Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Belgiassa ravintolat ja baarit ovat kiinni. Ulkonaliikkumiskielto on öisin voimassa. Tilanne on kevättä pahempi, sanoo pääministeri. Tyrehtyykö ihmisten liikkuminen, kun koronan toinen aalto pyyhkii yli Euroopan? Ja mitä Bryssel tekee tässä tilanteessa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon. Tänne Helsingin studioon europarlamentaarikot Mia-Petra Kumpula-Natri.
Kiitos.
Ja Mauri Pekkarinen.
Joo, kiitoksia, huomenta.
Todellakin Mia-Petra on siis demari, eli parlamentin sosialistiryhmässä, ja Mauri on tietysti keskustalainen ja parlamentissa tässä Macronin RE-ryhmässä. Ja todettakoon nyt, että kun näin korona-oloissa tätä lähetystä tehdään ja studio-oloissa istutaan, niin Mauri Pekkarinen käyttää tässä maskia tässä lähetyksessä. Mutta Brysselin radiostudiossa istuu sen sijaan vihreä poliitikko Heidi Hautala. Tervetuloa Politiikka-radioon.
Kiitos ja huomenta.
Ja parlamentin Greens-ryhmä on tämä vihreiden ryhmä. Heidi, koronatilanne siellä Belgiassa on tämän viikon tietojen perusteella todella synkkä. Terveysministeri sanoo tapausmäärän olevan lähellä tsunamia ja että viranomaiset eivät enää kontrolloi tapahtumia. Niin onko se todella näin vai meneekö tällainen uutisointi överiksi?
Ei, kyllä se ihan varmaan on näin, koska siis tämä esimerkiksi niin kuin sairaalat on nyt jo niin kuin ylikuormituksessa. Ja tässä tietenkin me Euroopan parlamentissa niin pystymme toimimaan, mutta meidän täytyy noudattaa erittäin tarkkoja määräyksiä. Että tänne taloon ei ole kesäkuun alun jälkeen päässyt ilman, että kuume on mitattu sisäänkäynnillä. Ja täällä on ollut siis siitä lähtien aivan ehdoton maskipakko myös meillä talossa sisällä. Täällä on valitettavasti nyt löytynyt kymmeniä tartuntoja ja puhemies on sen takia sitten tiukentanut meidän omia määräyksiä sillä tavalla, että käytännössä niin jokaisen MEPin tiimistä vaan yksi kerrallaan saa olla MEPin kanssa täällä paikalla. Ja tämän tarkoitus olisi nyt sitten se, että saadaan niin kuin tämän talon asiat kuntoon, että ei ainakaan sillä sitten vaikeuteta Belgian tilannetta, joka on todella hankala.
Pystyykö Euroopan parlamentti toimimaan näissä koronaoloissa?
Pystyy kyllä. Siis tuon puhemieshän on niin kuin kaiken aikaa tästä tähdännyt siihen, että lainsäädäntötoimet, budjetin, monivuotisen rahoituskehyksen edistäminen on painopiste. Ja tällä viikolla oli tämä fantastinen mahdollisuus nyt ensimmäistä kertaa, että kollegat on pystyneet käyttämään puheenvuoroja sieltä esimerkiksi Suomessa, niin Helsingin parlamentin yhteystoimistossa. Että meitä on, osa on täällä ja osa sitten täysistunnossa puhuu, ja tämä ei ollut aikaisemmin mahdollista.
Mia-Petra.
Joo, täältä Helsingistä särmin takaa, niin uskalsin ottaa maskin pois. Muuten kannustan jokaista sisätiloissa ja ahtaistiloissa näitä ehdottomasti pitämään. Mä oon sanonut monesti, että me taidetaan olla maailman modernein parlamentti, sillä me voidaan tehdä kaikki parlamentaarikon toimet nyt etänä. Ja tosiaan joskus aikaisemmin oli kerran kokeilu tästä etäpuhumisesta, mutta nyt se on tehty niin, että täällä paikallisessa toimistossa Helsinkiin voi mennä pitämään myös täysistuntopuheet, ja tähän asti ollaan jo äänestetty, pidetty puheita, neuvotteluja, vaikkapa lobbareita, seminaareja, kaikkea parlamentaarikon töitä on voitu tehdä netissä, ja on se aika hienoa, että äänestäminenkin onnistuu koneellisesti, ja sitten se allekirjoitetaan ja omasta mailista lähetetään, ja tarkistettavissahan ne on sitten myös ne äänet, jos jotain epäilystä olisi. Eli tämä on mun mielestä todella hieno ja moderni tapa, että me ollaan voitu näin nopeasti kuitenkin saada täysvalmius toimii, että meistä ei jää kiinni se, että pystytäänkö tekemään lainsäädäntöä, budjettia, myös kriisinhallintaa ja kaikkea, niin mä annan kyllä tunnustuksen, että vähän vanhanaikainen parlamentti muuttui muutamassa kuukaudessa todella moderniksi. Ennenhän myöskään parlamentin henkilöstö ei voinut tehdä yhtä ainoa etätyötuntia, nyt sitten ovat monet osastot täysin etätöissä.
No Mauri, Belgian terveysministeri kuvasi tätä Belgian tilannetta vaarallisimmaksi koko Euroopassa, niin miten itse arvioit, että kuinka hyvin Euroopan parlamentti kykenee toimimaan näissä oloissa?
Niin kuin tässä edellä on tullut aika hyvin esille, niin kyllä kaikki välttämätön, kyllä se valmistelutyö, välttämättömät kokoukset valiokunnissa, äänestykset valiokunnissa, äänestykset täysistunnoissa, kaikki se toimii etänä yllättävän hyvin. Siinä meni silloin maaliskuussa ehkä meni 2-3 viikkoa, 2,5 viikkoa, jolloin kaikki eivät vielä toimineet nämä etäyhteydet, mutta sen jälkeen tämä on ollut ihan erinomaista se yhteydenpito. Ja mä luulen, että aika monet asiat myöskin EUn sisällä jatkossa koronan jälkeenkin, niin ei välttämättä parlamentin työ, mutta monet muut toimet niin muuttuu kyllä etänä hoidettavaksi ja pidettäväksi. Itse parlamentissa todellakin tilanne on ihan viime viikkoa aikaa käynyt tosi vakavaksi ja kertomatta nimeäni niin minunkin avustaja ja hänen koko perheensä on tällä hetkellä koronan kourissa ja pois töistä ja ainakin viikko vielä ennen kuin siitä selvitään.
Tässähän on merkittävät riskit olemassa, että siis parlamentin työhän saattaa pysähtyä. Sellainen riski on olemassa.
No ajatus on kyllä, että meillä eilen illalla esimerkiksi minun ryhmä piti pitkään kokousta, jossa tämä teema oli esillä, että miten toimitaan ja niin poispäin. Ajatus on tähän saakka ainakin, että koko se virkamieskoneisto, se välttämätön osa siitä, joka pystyy asioita pyörittämään, voisi kuitenkin kokoontua erittäin tarkasti niin kuin suojatuilla järjestelyillä sieltä parlamentista käsiin. Ja me kaikki muut, meppien valtaosa ja muu virkakoneisto, ollaan joko siellä Brysselissä kotonamme tai omissa kotimaissa kotona. Ja täältä käsin operoimme.
Nyt kun katsotte tätä tämän viikon täysistuntoagendaa, sieltähän löytyy siis mietintöä, joka liittyy Valko-Venäjän tilanteeseen, sitten löytyy maatalouspolitiikkaan liittyvää merkittävää isoa kokonaisuutta ja puhutaan koronatoimenpiteistä, miten Euroopan unionissa pärjätään koronan alla, miten arvioit, onko siis täysi höyry päällä parlamentissa, jos katsotte täysistuntoa koronasta huolimatta?
On täysin höyryn päällä kyllä. Meillä on monen vuoden ajan valmisteltuja asioita nyt äänestyksissä ja erityisesti esimerkiksi tämä CAP, maatalousuudistusreformi, mahtavan sekava paketti, kun pitkiä äänestyksiä, 3-4 päivää äänestetään ja tiedetään, että aina näkymäeroja on ja painotuseroja on ja tällaista voidaan tehdä. Ehkä se, mikä siinä jää vajaaksi, niin on tämä etäkeskustelu hieman hitaampaa kuin jos kaikki olisivat ryhmäkokouksessa paikalla. Että aina siellä huudella, että kuuluuko tämä ja meneekö tämä. Ja sellaista pientä dynamiikkaa tietenkin kärsitään siitä, että ihmiset eivät tapaa toisiansa. Mutta kyllä se teknisesti hoituu ja äänestyksinä hoituu. Ja kyllä myös nuo täysistuntokeskustelut niin on ihan toimivia. Ja itse pidän vasta tänään ensimmäisiä puheenvuoroja sitten energiapolitiikasta ja semmoisista tuolta Helsingin toimistosta päin.
Otetaan Heidi sieltä Brysselistä tähän väliin ja sitten Mauri.
Joo, tämä on todella valtava ja kauaskantoinen tämä maatalouspolitiikan uudistus, koska siis oikeastaan seuraavan kerran maatalouspolitiikan periaatteesta ja käytännöistä voidaan keskustella vasta vuoden 2008 jälkeisenä aikana. Ja niin mun ryhmän suuri pettymys ja harminaihe on se, että tässä nyt niin kuin voi sanoa, että törmätään tähän Green Dealin rajoihin sillä tavalla, että on helppo kannattaa Green Dealia periaatteena käytäntöön esimerkiksi maankäytön muutoksiin, jossa maataloudella on aika iso rooli monimuotoisuuden ilmaston kannalta, niin sitten ne käytännön toimenpiteet on kuitenkin aika lailla niin kuin sitä vanhaa hiukan säädettynä. Ja tässä tietenkin tämä niin kuin eurooppalainen maatalous agribusiness lobby on merkittävässä asemassa. Se näkyy semmoisessa pienessä yksityiskohdassa, jossa valitettavasti on puhuttu niin kuin enemmän kuin tästä koko CAP-uudistuksesta, eli nyt tämä kysymys tästä niin kuin Wegeburger-asiasta. Että se on tärkeä, mutta todella vain pieni yksityiskohta, mutta se kuvastaa sitä, että miten nämä ikään kuin vanhan järjestelmän kannattajat on nyt liikkeellä ja puolustaa esimerkiksi tässä tapauksessa niin kuin lihateollisuutta. Ja sitten tähän liittyy se, että tiistaina sitten kolme suurinta ryhmää olisi myös halunnut aikaistaa näitä äänestyksiä, joita on yhteensä ilmeisesti noin 1500
viikon varrella
ripoteltana. Joo, ja silloin ei ollut
oikeasti,
esimerkiksi
tuo ei ollut vitsi siis.
Kyllä, ei tämä ei ole vitsi. Mä olen itse täysistunnossa lukenut sitten äänestysten tuloksia niin kuin puoli tuntia kerrallaan. Ne on pitkiä runonlausuntajaksoja. Mutta tosiaan tämä on valtavan iso ja tähän koko uudistukseen pitäisi nyt kiinnittää huomiota, niin kun, koska se on aivan keskeinen osa Green Dealia. Green Deal voi sanoa, että aika pitkälle sit kaatuu tai säilyy tämän varassa.
Mauri.
No jos lähtee nyt kuitenkin tästä, niin kuin Heidi sanoi, pikkuasia tästä, että mitä saadaan kutsua nimellä makkara tai mitä kutsua nimellä burger. Sillä on kuitenkin vähän väliä, että jos sinä Heidi lähdet matkustamaan ja tähän saakka olet matkustanut junalla.
Hei Mauri, mä olen samaa mieltä tästä asiasta.
Okei, hyvä. että jos lähtee niin kuin junalla matkustaa, niin ei sitten, jos sitten haluaisi kuitenkin vaihtaa autoon, niin ei voi edelleen puhua, että minä matkustan junalla, että ne on kaksi eri liikennemuotoa ja ihan samalla tavalla se on burgeri tai makkarakin, joka on tehty lihasta tai joka on tehty kasviksesta. Ne on tietyllä tavalla hyvin selkeästi erilaisia tuotteita ja niitä pitää voida kutsua tietysti erilaisilla käsitteillä, mutta hyvä, jos ollaan tästä yhtä mieltä.
Ei, mutta anteeksi, mitä? Mä tarkoitin siis sitä, että me ollaan samaa mieltä siitä, että kun matkustaa, niin pitää tietää, mitä syö, hyvä. Mutta Euroopassa lienee 75 miljoonaa vegaania, niin kyllä heilläkin on jotain intressiä tähän asiaan, että kun he on tottunut puhumaan vegeburgerista, niin puhukoon jatkossakin.
Joo, ilman muuta saa käyttää mitään käsitettä tahansa, mutta aivan samalla tavalla, kun liikkuu ja liikkuu junalla tai liikkuu autolla, niin kyllä se mielellään ilmaisee sen, että kummalla tässä on matkassa, autolla vai junalla, ja sitä voi minusta verrata ihan tähän käsite, sanoisiko, sekoiluun. Mitä tulee itse tähän CAPin suureen uudistukseen, niin se on todella tärkeä ja iso asia. Kyllä korona viimeistään on opettanut, kuinka tärkeää on se, että me eurooppalaiset pystymme tuottamaan puhdasta, turvallista ruokaa, ja teemme sen myöskin ilmaston kannalta, ympäristön kannalta, kestävällä tavalla. Ja kyllä nyt CAPin uudistus pitää sisällään elementtiä, jotka myös ympäristönäkökulman ottaa investoissa, joita maataloudessa tehdään, ihan uudella tavalla vahvemmin huomioon. Kuitenkin niin, että samalla turvataan viljelijöiden tulotaso ja ruoan tuottamisen turvallisuus kuitenkin kohtuullisella tavalla. Tämä on mielestäni kuitenkin askel oikeaan suuntaan monessa, vaikka monta haastettakin tähän sisältyy.
Mikä tämän merkitys on Suomelle, tämän uudistuksen?
No sanotaan näin, että suomalaisen viljelijän kannalta tulotaso, toimeentulon mahdollisuudet turvataan. Tietyt uhkat, esimerkiksi turve tai tällaisten vastaavien maiden käyttö viljelyssä, siinä saatiin korjauksia aikaan. Se tuotantokapasiteetti, mikä meillä esimerkiksi peltopintalla on, me voidaan käyttää sitä toisin kuin komission alkuperäisessä esityksessä on, niin että suomalainen ruoantuotanto, sen edellytykset varmistetaan. Ja tällä yhdellä yksityiskohdalla, jos sitä yritän kuvata, tulotaso ja riittävät ympäristöinvestoinnit, niiden rahoitus ja sitten suomalaisen peltomaan käyttötavalla, joka on maataloudelle meillä tärkeä asia, lyhyesti näin.
Eli siinä, missä Heidi on nyt hieman kriittinen tätä uudistuksesta kohtaan, niin Maurille se on mukin menevä. Mitäpäs Mia-Petra?
Joo, mäkin ajattelen, että tämä täytyy jonkinlainen iso paketti saada ja on ollut valmis. Ja oma ryhmäni kävi tästä pitkään keskustelun ja ollaan tätä agrivaliokunnan kompromissiesitystä isossa kuvassa sitten tukemassa, että saamme paketin eteenpäin, mutta meidän ryhmälinjan mukaisesti me lisäämme siihen hyvin paljon ympäristövaliokunnan kohtia ja olen myös ollut tyytyväinen siitä, että havainnut, että myös Suomessa MTK on tehnyt oman ilmastokarttansa ja ymmärtänyt, että myös maataloussektori joutuu tähän ilmastokriisiin vastaamaan. Ja ei me voida nähdä, että yksi sektori sen takia, että se tekee ruokaa, niin sillä ei olisi mitään vastuuta, vaan sitä vastuuta myös on. Ja sen takia tässä Euroopan tasolla puhutaan, että pitääkö toimia olla 10% vai 30% ilmastositottua rahoitusta ja minkälaisia kosteikkosuojausasioita tarvitaan. Mutta niin kuin Heidi sanoi, että 1500 yksityiskohtaa valiokunnan ulkopuolelta tulevalle on melkoinen haaste, joka kohdassa äänestää ja itse sitten olen käyttänyt äänestysohjeena oman ryhmän kantaa ja kuunnellut sit myös muutamia suomalaisia näkemyksiä siihen. Mutta se niin kun viesti tärkeä on, että ei ole teollisuutta, ei ole liikennettä, mutta ei ole myöskään maataloutta, joka ei tarvitsisi katsoa nykytiedettä ja vaatimuksia tehdä asioita paremmin. Ja vegenakit ovat minun mielestä myös sen hyvä asia, että suomalaisetkin kaurajalosteet pääsevät markkinoille ja saavat käyttää. Että siinä, missä on verilättyjä, niin saa käyttää eläinperäistä, kun sitten saa vegeburgeriakin käyttää, että tämähän ei ollut komissioesitys, vaan liian innokkaiden meppien sisään tuoma esitys, että kielletäisiin. Ja Ranska on kai tämmöisessä mennyt edellä ja koittaa sitä laajata EU, mutta ei tule menemään läpi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään täällä Helsingin studiossa kaksi europarlamentaarikkoa, Mauri Pekkarinen ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Ja Brysselin studiossa Politiikkaradioon osallistuu Heidi Hautala. Ja koronasta huolimatta kriisit eivät maailmalta lopu, tai siis kriisihän se koronakin tietenkin on. en tarkoita sitä. Ja Valko-Venäjän tilanne on erittäin hankala. Parlamentin täysistunto on käsitellyt tällä viikolla mietintöä ja äänestänyt Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään. Mikä nyt on Euroopan parlamentin kanta Valko-Venäjän vaikeaan tilanteeseen?
Parlamentti äänesti selvällä näkemyksellä ja tahdolla siitä, että vaalit, jotka siellä järjestettiin Valko-Venäjällä, eivät olleet rehelliset ja nykyinen johto ei nauti Euroopan unionin luottamusta. Parlamentti myöskin edellyttää, että neuvosto asettaa selviä pakotteita niitä avainhenkilöitä kohtaan, jotka ovat tämän politiikan näiden ratkaisujen takana Valko-Venäjällä, ja tässä tapauksessa ja tällä kertaa myöskin Lukašenko on niiden toimien piirissä, joita käyttöön otetaan. Ne koskee lähinnä viisumiratkaisuja, ne koskee varojen jäädytyksiä. Tämän tapaiset ovat ne toimet, joihin nyt tässä tähdetään. Tarkoitus on myöskin, että harkitaan tällaisia sektorikohtaisia pakotteita, siis toimialakohtaisia sektorikohtaisia pakotteita. Niihin liittyy vissi ongelma. Se, että joissakin tapauksissa ne saattavat vaikeuttaa niin kuin tavallisen kansan elämää, toimeentuloa ja selviytymistä muutenkin vaikeissa oloissa Valko-Venäjällä. Kyllä sekä parlamentin että on huomannut myöskin, että Eurooppa-neuvoston kanta on tiukka suhteessa Valko-Venäjään ja sen johtoon niihin muutamiin kymmeniin henkilöihin, jotka siellä tosiasiassa valtaa pitävät.
Heidi, sieltä Brysselistä, miten arvioit Euroopan parlamentin kantaa Valko-Venäjään?
Euroopan parlamentti reagoi todella nopeasti tähän kansalaisten kapinaan ja on esimerkiksi hyvin vahvasti niin ollut dialogissa myöskin tämän Svetlana Tsihanouskajan kanssa. Et parlamentissa on varmaan järjestetty nyt 3 tai 4 valiokuntatason kokousta, jossa osittain sitten myös Tsihanouskaja on ollut ikään kuin etäyhteyden päässä keskustelukumppanina. Ja siis kyllä parlamentin kanta on se, että Tsihanouskaja on itse asiassa niin kuin legitiimi valtion pää, koska tiedämme, että nämä vaalit on varastettu. Ja tämä parlamentti on myös vaatinut alusta pitäen Lukašenkaa koskevia henkilöpakotteita, että ei ainoastaan niin kuin hänen alaisiaan ja vallanjakokumppaneitaan. Että se on nyt, mutta neuvostohan sitten siinä otti aika paljon aikaa saadakseen nämä henkilöpakotteet voimaan. Ja se johtuu siitä, että Euroopan parlamentti voi enemmistöllä päättää asioita, mutta sitten taas neuvostossa vaaditaan yksimielisyyttä. Ja siellä oli jäsenvaltioita, jotka kovin kauan epäröi sitä, että onko nämä pakotteet järkeviä. Mutta ne on nyt saatu voimaan ja tietääkseni myös Lukašenka itse on liitetty näihin pakotteisiin. Muuten tällä viikolla itse asiassa komissio ja Euroopan unionin korkea edustaja Borrell ilmoitti, että nyt on valmiina tällainen ehdotus Euroopan unionin ihmisoikeushenkilöpakotejärjestelmäksi ja odotamme kovasti, että saamme sen konkreettisen esityksen. Ja tätä, se on sitten semmoinen, jossa jäsenvaltiot päättävät.
Mia-Petra, siis parlamentin kanta on se, että Tsihanouskaja on siis legitiimi johtaja Valko-Venäjällä. Näinkö? Tämähän on aika todella tiukka kanta.
No, parlamentti on ollut tiukka kannassaan, että ei hyväksy vaaleja, jotka käytiin. Ja Lukašenka on vanhaa vaalikautta vielä pari viikkoa, itse asiassa tasan 2 viikkoa. 5. päivä marraskuuta loppuu sitten hänen vaalikautensa, emmekä tunnusta uusia vaaleja. Ja sillä lailla parlamentin päätöslausema taitaa sanoa, että tunnustamme tämän Tsihanouskajan käynnistämän koordinaationeuvoston kansan legitiimiksi edustajaksi. Eli sitä kautta tätä on muotoiltu näin, mutta tämä parlamentin lausuma, joka löytyy ihan suomeksi, niin on kyllä hyvin tarkka, että siinä on käyty ihan läpi tiettyjä vaalialueita, joita on pystytty niin kuin jälkitarkastamaan ja löydetty valtavan suuria Tsihanouskajan voittoja näistä. Ja kun myös mittaukset, joita tehtiin, niin näyttivät hänelle yli puolta. Eli todellakin näyttää siltä, että vaalit eivät ole olleet oikeudenmukaiset. Mutta ennen kaikkea itse halusin alleviivata sitä, että tuetaan siellä kansan vaatimusta käydä reilut rehelliset vaalit. Totta kai se marssijärjestys olisi tärkeää. Mä haluaisin lisätä äskeisiin hyviin puheenvuoroihin, koska varmaan kaikki kannatimme tätä julkilausumaa, niin isossa kuvassa olemme samaa mieltä, niin myös sitten tänään päätetään Saharov-palkinnon saajasta, joka on tämä Euroopan parlamentin aika tunnustettu ja merkittävä ihmisoikeuspalkinto, ja siinä itse olen toivonut sitä, että se voitaisiin antaa nimenomaan tämmöinen Valko-Venäjän rauhanomaiselle oppositiolle. Olemme kaikki nähneet uutiskuvista, erityisesti vaikka naisia kadulla, jotka ovat täysin väkivallattomasti esitelleet. Siellä ei ole nämä mielenosoittajat vaatineet muuta kuin demokraattisia oikeuksia, pettyneet siihen tapaan, millä siellä väkivaltakoneistoksi on muuttunut poliisivoimat ja sitten epäinhimillisissä olosuhteissa joutuvat niin kuin mielipidettänsä esittämään, koska on pelko vangitsemisesta. Ja tätä viestintää on pystytty ulkomaille kohtuuhyvin tekemään, vaikka nyt sitten nähdään, että myöskään mediavapauksia ei Valko-Venäjällä ole tunnustettu. Eli tämmöinen rauhanomainen toiminta ja sen tukeminen Saharov-palkinnolla, mutta sieltäpä saadaan tänään sitten uutisia myöhemmin, että kuka kolmesta ehdokkaasta tämänkin palkinnon saa.
No Mauri, pudistelit tuossa päätäsi, kun täällä todettiin, että parlamentin kanta olisi sellainen tai sen kaltainen, että Tsihanovskaja olisi legitiimi johtaja Valko-Venäjällä.
Niin, se päätöslauselma ei tainnut ihan tarkkaan sanoa niin, että Euroopan parlamentti tunnustaa nyt Tsihanovskaja päämieheksi Valko-Venäjällä. Vaikka kylläkin, ei meillä nyt varmaan paljon eroa siinä tulkinnassa ole, mutta eikö niin, Heidi, kun sä aloitit keskustelun tässä, että se ei suoraan niin kuin sano, että Tsihanovska on valtion päämies, vaan se tekee selväksi sen, että vaalit eivät olleet rehelliset ja että Tsihanovskaja sai vahvan kannatuksen ja me tuemme häntä, mutta ei niin, että valtion päämieheksi. Pieni tällainen tarkistus mun mielestä tähän on tarpeen sanoa. Mm.
No, se ehkä se Miapetran muotoilu oli kaikkein tarkin, että tämä koordinaationeuvosto, jota siis Tsihanovskaja käytännössä johtaa, niin se, nämä on nyt vähän sävykysymyksiä,
no niin.
Mutta että katsotaan mitä 5. päivä tapahtuu. Siellähän on nyt muuten yleislakko luvassa 26. päivä, että saamme sitten nähdä mitä siellä sen jälkeen seuraa.
No te olette varsin samanmielisiä tästä kokonaisuudesta, mutta miten noin yleisesti, kuinka paljon tämä Valko-Venäjä jakaa Euroopan parlamentin?
Totta kai aina nämä tapaisissa asioissa on niitä, jotka ovat vähän toista mieltä ja tässäkin tapauksessa jonkun verran löytyy, mutta kyllä ne äänestykset ovat olleet, mitkä ovat tähän tiemään liittyneet, niin kyllä ne ovat olleet erittäin selvällä enemmistöllä kuitenkin tätä samaa, mitä me tässä kaikki kolme edustamme.
Niin mennään eteenpäin. Pari sanaa Brexit-pattitilanteesta. Se on nimittäin sellainen juttu, että ensi viikolla on lokakuun viimeinen päivä. Ja tämähän on se takaraja, joka on komission toimesta ainakin kerrottu, että uusi kauppasopimus tai uusi sopimus Britannian ja Euroopan unionin välillä pitäisi saada tuohon päivään mennessä, jos mielitään saada kunnon sopimus voimaan ennen vuoden vaihdetta, niin mikä on tilanne Brexit-rintamalla tällä hetkellä?
Nyt on iloista uutista se, että Johnson, joka muutama päivä sitten laittoi halttiin, neuvottelu siis virallisesti päätti ne, koska ei saanut Euroopan neuvostosta päämieheltä sellaista viestiä kuin halusi, ja sitten nyt sitten kuitenkin päätti käynnistää ne uudelleen, ja tämä on tietenkin hyvä merkki. Tässähän nyt on niin kuin valtiollisten neuvottelujen kaiken kovimmat voimat pelissä ja teoriat käytössä, ja voimme arvailla, että mikä on taktiikkaa ja mikä on painostusta ja mikä on todellista tahtotilaa. Siihen on tosi vaikea ihan lopullista arviota sanoa, että korkealta tasoltakin arvioita vaihtelee, mutta Barnierin ollaan oltu todella tyytyväisiä. Hän on tehnyt mielettömän hyvää työtä EU:n puolelta ja pitänyt myös sitä kautta, niin kuin se, mitä me parlamenttiin tietoa siitä saamme, niin selkeänä, että meillä on tietyt kysymykset, joista on hyvin vaikea antaa periksi ja auki olevista kysymyksistä, niin juuri se, että tämmöinen level playing field olisi kuitenkin sitten, jos sisämarkkinoille tai meidän kanssa kauppasopimusta tekevät, niin ei sallittaisi sitä, että sitten päivästä yksi jälkeen niin he voisivat niin kuin peruuttaa aivan hirveästi työntekijä tai ympäristö tai kuluttaja tai tällaisista lainsäädännöstä, vaan niin kuin pitäisi jonkun tämmöisen reilun tason yllä. Ja mä olen itse toiveikas, että tässä Iso-Britannia on yksi pahimmista korona-alueistakin. Toki siinä on se poliittinen hankaluus, että taloudelliset kärsimykset, mitä Brittein saarella tällä hetkellä koetaan, niin moni ei sitten osaa, tai niitä on vaikea erotella, että mikä on Brexitistä johtuvaa, mikä on koronasta johtuvaa. Ja jos ajatellaan tämmöistä, että kuinka syvälle he haluavat niin kuin omaehtoisesti taloutensa upottaa tekemättä sopimusta, koska kyllä semmoinen läheisempi sopimus ja toimivuus kaupan puolella nimenomaisesti, niin molemmille puolille olisi hyvä, mutta erityisesti heillä on yli puolet tai 40-50% tuonnista ja viennistä EU-maiden kanssa, ja jos sitten herkät tuotteet, vaikkapa elintarvikkeet, jäisivät rajoille ja ei tiedettäisi, miten menetellä, niin todella hankalia tilanteita on. Et tässä on nyt silmää räpäyttämättä paikka neuvotella vielä aikansa, ja Heidi on varapuhemies parlamentissa, voi kertoa siitä lisää, mutta mun mielestä tämmöinen etäparlamentin kokous on nykyään aika nopea. En osaa arvioida sitten mahdollisuuksia tai mitä tämmöinen tekninen vaatii sitten käännöksiä tai virallisia julkistamisia ja tämmöisiä päivämääriä. Mutta päivämääriä tässä on katsottu pitkin poikin ja ei anneta päivämääriä Heiditä, jos päästään sisällöllisesti sopuun.
No Heidi sieltä Brysselistä tähän väliin, että mikä se oma näkemyksesi on tästä lokakuun lopusta, että onko se viimeinen takaraja, jotta uusi kauppasopimus ehtii voimaan?
No ainahan noissa kansainvälisissä neuvottelussa kuitenkin sitten kelloja pysäytetään keskiyöllä. Että kyllä se varmasti on mahdollista, että sitten tehdään asiat niin kuin nopeutetusjärjestyksessä, jos sopimus syntyy. Kummallakin puolella varmasti valmistaudutaan siihen, että sopimusta ei synny ja yleinen käsitys on se, että Johnson sitten, kun joutuisi kansalle perustelemaan niitä aika ikäviäkin seurauksia, joita vuoden vaihteen jälkeen sitten tulee käytännössä esiin, niin ne menee vähän sinne niin kuin koronakriisin aiheuttamiin haittoihin. Mutta olen iloinen siitä, että tänä iltapäivänä Lontoossa neuvottelut jatkuu ja uskon, että nyt sitten yötäpäivää rutistetaan niistä kiistakysymyksistä, joista kollegat tuossa jo hyvin kuvasivat, että siinä on sitten se Britannian suvereenisuuden korostus aika niin kuin iso ongelma, koska tuntuu, että he haluavat nyt ikään kuin, niin kuin lähteä purjehtimaan maailman merille täysin niin kuin vapaana kaikista oikeudellisista sidoksista Euroopan unionin, jossa he on ollut kymmeniä vuosia jäsenenä. Tämä on hyvin hankala yhdistelmä heidän mahdollisuutensa sitten hyödyntää EU:n sisämarkkinoita, jossa nykyään on hyvin korkeatasoinen kuluttajaympäristö ja työsuojelulainsäädäntö, niin riippuu täysin siitä, että miten he sitten suostuvat näihin samoihin määräyksiin, minkälaisia rajoituksia siellä tulee valtion tuille, ettei tule epäreilua kilpailua. Tämä on iso kysymys. Se, missä on ilmeisesti tapahtunut lähentymistä viime viikkoina ennen tätä niin dramaattista ikään kuin erkaantumista, josta nyt sitten palataan pöytään, niin on ollut tämä kysymys siitä, että tehdäänkö tämmöinen yhtenäinen sopimus vai onko se niin kuin kokoelma erilaisia hajanaisia erillisiä sopimuksia. Ja mun käsittääkseni EU on saanut siinä tahtoa läpi, että me mennään tämmöiseen niin kuin yhtenäiseen sopimukseen. Mutta toivon, että sopimus syntyy, mutta meidän pitää olla valmiina siihen, että se ei synny. Ja ikävähän se on sitten kansalaisille.
Mauri.
Joo, sen jälkeen kun Johnson ja Britit sääti lain, joka käytännössä on sen heidän vetäytymispäätöksen vastainen, niin tässä oli tulossa tällainen todellinen niin kuin pattitilanne ja 15.10. piti asiat saada hoidettua. Kyllä ainakin minun silmin tämä näyttää siltä, että Barnier ja EU tässä lähtivät tielle, jossa halusivat pelastaa Johnsonin kasvot. Niin, että niillä kasvoilla vielä voi jotain neuvotteluja käydä EU:n kanssa, ja näinhän tässä kävi. Barnier oli erittäin, myös eilen tuolla parlamentissa vai toissapäivänä nyt olikaan, erittäin niin kuin rakentava suhteessa britteihin, paljon rakentavampi kuin MEPit omissa puheenvuorossaan, hirveän paljon rakentavampi, ja britit ovat siihen vastanneet, ja mun ymmärtääkseni nyt alkava neuvottelukierros, niin viime kädessä siinä on nyt niin kuin seuraavan kuun, siis ensi kuun 15. päivään asti aikaikkuna auki, jonka kuluessa nyt näihin pelisääntöihin, mistä tässä on hyvin puhuttu, niin haetaan ratkaisuja. Meille suomalaisille tuntuu vähän kaukaiselta tämä kalastuskiista, mutta se on siellä, vaikka se on pieni osa sikäläisiä kansantalouksia, se on siellä kuitenkin erittäin iso asia. Meidän kannalta on tärkeä asia se, että on niin kuin reilut markkinat, että esimerkiksi valtion tuilla ei tueta sellaista teollisuutta, joka kilpailee vaikkapa suomalaisen teollisuuden kanssa keskisessä Euroopassa. Ihan konkreetti esimerkki tulee tästä. Ja näistä nyt sitten neuvotella ja yritetään löytää ratkaisu.
No hei, arvon parlamentaarikot, niin aloitettiin tämä keskustelu tuosta koronatilanteesta ja palataan siihen vielä hetkeksi. Nimittäin OECD:n tuoreiden tietojen mukaan näyttää, että koronapandemia olisi tyrehdyttämässä työn ja opintojen perässä muuttamista Euroopassa. Toisin sanoen, onko tämä ihmisten vapaa liikkuminen nyt todella uhattuna tämän koronan takia Euroopassa?
Kyllä se varmasti on sillä tavalla, että ihmiset joutuvat näihin kansallisiin sulkeutuviin rajoihin sopeutumaan. Siitähän muuten 21. marraskuuta ei sitten EU:n sisärajat enää voi olla sillä tavalla suljettuna kuin esimerkiksi meillä on ollut. Mutta se näkyy tässä Erasmus-vaihdossa, että se on käytännössä niin kuin pysähtynyt ja toivottavasti tämä ei jää pysyväksi. Että kyllähän niitä on myös ympäristön kannalta kestäviä tapoja matkustaa. Me muuten toivottavasti MEPitkin saamme matkustaa tulevaisuudessa vähän vähemmän kuin kaikkina menneinä vuosina, koska täälläkin on oivallettu, että ei se nyt ihan normaalia ole, että joutuu lentämään 4000 kilometriä viikossa. Eli kaikkinainen niin kuin turha, tämmöinen niin kuin epäekologinen liikkuminen, se toivottavasti tyrehtyy hieman ainakin, eikä pala niin kuin entiselleen kriisin jälkeen, mutta pitäisi kuitenkin suosia sitä, että ihmiset voivat valita jatkossakin työpaikkansa vapaasti esimerkiksi EUn alueelta ja opiskella ja käydä opiskelijavaihdossa, että sitä täytyy sitten pystyä edistämään.
Mauri.
Joo, tämä Erasmus on tärkeä asia. Siihen käytetään aika paljon rahaa, yli 20 miljardia joka tapauksessa ohjelmakauden aikaa. Ja nyt se, mitä tapahtuu kaikesta päättäen, on, että siirrytään entistä enemmässä myöskin Erasmuksen palveluissa, käytän ilmaisua palveluissa, tällaiseen etäpalveluihin. Ja tämä saattaa tämä aika, korona-aika, luoda tavallaan myöskin tähän maailmaan uusia metodeja ja menettelytapoja. Toki nuorille on tärkeää tavata myös kasvokkain ja istua paikan päällä siellä yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa ympäri Eurooppaa, mutta että kyllä tähän tulee tällainen lisä. Tavallaan se, mitä Erasmuksessa tapahtuu, se sama tapahtuu läpi koko inhimillisen tekemisen koko maailmassa. Omavaraisuus, se, että meidän täytyy selvitä entistä enemmän ja paremmin omillamme, omilla raaka-aineilla, omilla osaamisella ja niin poispäin. Kyllä tämä läpi koko talouden ja koko inhimillisen elämänkin menee monella tavalla, ja tämä sama koskee myös nyt sitten Erasmusta.
Mia-Petra.
Joo, no ihmisten liikkuvuutta rajoitetaan jopa niin, että mennäänkö naapuriin vai ei. Eli oli aika moinen päätös myös viime keväänä, että Uusmaa eristettiin siinä, missä Ruotsikin niin kuin liikkumisvapauden kannalta, että mä näen tässä niin kuin viruksen jälkeen paluun normaaliin ja Erasmus-vaihtoon ja työnhakuun siinä, missä aiemminkin. Kyllähän nytkin suomalaisia opiskelijoita aloitti monissa ulkomaisissa yliopistoissa. Toisissa ollaan etänä ja toisissa paikan päällä tai sitten ollaan siellä lähellä valmiudessa, että sitten niin kuin muitakin tapoja vaihtaa muihin yliopistoihin kuin tämmöinen Erasmus-vaihto varsinaisesti, niin Erasmus-vaihdossa nyt ollaan sitten oltu ohjelmia ja lähtöjä siirretty niin kuin tarpeen tuleekin olla tämän viruksen takia. Minun mielestä Eurooppa tulee hakea ja tuleekin tulevassa kokouksessaan hakemaan myös yhteisiä linjauksia siihen, että miten me voimme virusta torjua, eikä siihen tarvitse ottaa semmoista ideologista rajojen sulkemista, vaan se on viruksen sulkemista. Ja kun virus ihmiseltä ihmiselle liikkuu, niin täytyy rajoittaa näitä kontakteja. Mutta Mauri otti erittäin tärkeän pointin esiin, että miten tämän jälkeen rakennetaan talous. Ja Heidi otti siihen toisen myös, että toteutetaan, että tehdään se ilmastokestävästi ja tehdään se myös niin, että nämä toimitusketjut eivät ole niin herkkiä, että lääkkeet jää saamatta tai joku kriittinen osanen yhteiskuntaa voi sitten lamauttaa toisia osasia, kun ei taloudet toimi, ja näitä kestävämpää tulevaisuutta rakennetaan muun muassa sitten näillä elvytysrahoilla, että nyt ei rakenneta takas vanhaa Eurooppaa, vaan rakennetaan uutta, joka kestää seuraavan vuosikymmenen pari.
Ja kyllä siinä uudessakin Euroopassa ihmisten liikkumista pitää sallia jollain tapaa, vaikka nyt ollaankin siinä tilanteessa, että esimerkiksi Belgiassa niin omaan kotiinsakaan ei saa kutsua kuin 4 ihmistä tällä hetkellä. No, tilanne on mikä on, se on valitettava, toivotaan parempaa, ja kiitän erittäin paljon tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos. Mauri Pekkarinen, Mia-Petra Kumpula-Natri täällä Helsingissä, ja kiitokset sinne Brysseliin myös, Heidi Hautala, siellä päin.
Kiitokset.
Minä olen Tapio Pajunen ja näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.